en það var yfirleitt alltaf samt ágætt félagslíf svona.
Já.
Þessi ár. Það hefur nú fylgt mér eins og mörgum þessum eldri mönnum að krakkar hendist að mér þegar ég var hreppstjóri hér. Og ég var oft að kallaður afi alltaf af flestum heimilum.
En voru var dálítið svona þegar fór að þéttast aðeins byggðin var nokkuð svona klúbba, saumaklúbba eða spilaklúbba eða kom menn ekki eitthvað svona aðeins saman?
Það var sko fyrsta sem við byrja var að það var að segja frúin, hún stafnaði hér eiginlega, þær voru í saumaklúb nokkra saman og
en það var fyrir kirkjuleg málefni
og svo stofnaði þær kirkjuleg málefni og það var nú eiginlega fyrsta.
Já, hvað voru þið margar í þessum félagsskap og hvenær var hann stofnaður?
Það voru ekki nema sjö.
Hvenær var hann stofnaður?
Ég
man ekki núna. Já, ekki núna, aldrei verið stofnaður formlega sko, en svona hvenær byrjaði þetta?
Nei,
það var eitthvað í kringum, ég ætla fyrir 1940
eitthvað.
Já,
álum
þetta allt skrifað.
Já, það er nefnilegt það. Og það er verið fyrir kirkjuleg málefni.
Já.
Já.
Við eiginlega komum því að fóta erði hérna barnaguðþjónustur.
Já.
Hún var heldig hér að leið mörg ár barnaguðþjónusta. Og ég hefði hér.
Stóðum fyrir því, sko.
Ég
hefði. Svo hefðum við saumaklúb og ytir styrtar. Og fyrir kirkjulega muni og
hvað söfnum við gáfum kirkjunar
við gáfum
kallíkin og allt það sem
við gáfum kertastjaka tvo og sildið
þessi greipi sem hún á núna
þegar
hann nú að fleiri kertastjaka Jón Dalmasons smíða fyrir hún kertastjaka tvo og sildið þriggjálma með rúbisteinum í og kallík, nei og blómavasa